Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Her på Kontrast, der har vi droslet en smule ned for sommerferien, men i dag der er vi tilbage med en udgave af interviewet om et af de ikke sportsrelaterede emner, der for alvor har formået at sætte en ellers ikke så varm sommer helt i brand. Så lad mig starte med at spørge dig, Brian Mørk, komiker og manuskriptforfatter og podcaster. Hvorfor er du egentlig den allermest hadede mand på dansk Twitter lige nu?
Det er jeg sgu nok, fordi at der var nogen, der hadede mig på Twitter i forvejen. Egentlig, det tror jeg, eller det ved jeg, at er tilfældet. At det er jo ikke min første... Jeg er i en ret stor shitstorm lige nu.
Mm-hmm.
Den største shitstorm, jeg nogensinde har været i, men det er langt fra min første shitstorm.
Okay.
Og mange af de her mennesker er de samme mennesker, som fra de andre shitstorms, jeg har været i.
Lad os prøve at rulle den helt tilbage til starten, for bare lige at se på, hvad der udløste den her shitstorm. Ja. Det var jo, at du på... Både på Facebook, men jo i det her tilfælde, det var primært reaktionen, kom på Twitter i hvert fald i første omgang, der skrev du i forbindelse med de anklager, der er blevet rejst mod Naser Khader, og det ved vi jo selvfølgelig ikke, om det er korrekt eller ej, der er i hvert fald hverken dom eller noget andet endnu, men der siger du, altså i forhold til nogle af de kvinder, der har fremsat de anklager, at de sidder bare og tager imod og lader idioten tro, at det er okay at være klam. Men kan vi træne vores døtre til at være klare i spyttet? Der er rovdyr derude, og de hjælper faktisk ikke at spille død. Det er jo sådan ligesom det, der udløser den her shitstorm i den her omgang. Hvad er det, som folk de bliver rasende over i forbindelse med det her udsagn?
Jamen, det er faktisk mange forskellige ting. Altså, det startede med, at hovedproblemet er, at jeg overhovedet blander mig, tror jeg. Jeg skulle nok overhovedet slet ikke have nævnt noget om voldtægt, fordi jeg er en... Kan jeg mærke på de her kvinder, der skriver, at jeg er en mand, der aldrig er blevet voldtaget, og jeg ikke kender frygten, så skulle jeg måske bare have holdt helt min kæft. Men det første tweet... læser mange af dem, som om, at jeg synes, at det er kvindernes eget valg, at de bliver voldtaget.
Mm.
Og det er jo selvfølgelig det, der gør dem rasende. Det vil også gøre mig rasende, hvis det var det, jeg havde ment og skrevet. Men samme minut, jeg havde skrevet det første opslag, så udbygger jeg jo min mening i 100 opslag længere nede i den her tråd, både på Twitter og på Facebook. Og det, der forklarer jeg jo selvfølgelig, jeg forklarer, og hundredvis af andre, der har forstået, hvad jeg skrev, forklarer jo, at det ikke er det, jeg mener.
Ja, fordi altså, man kan sige, den primære anke går i hvert fald i de indlæg, jeg har set på, det er jo, at du praktiserer det der med sådan et nysprogligt fagterminologi, bliver kaldt victim blaming. Ja. Altså, du placerer ansvaret for et overgreb eller en krænkelse på den, der er blevet udsat for det. Men kan du ikke se, at hvis man nu skulle altså, sådan tage kritikernes perspektiv, sådan kan det vel også godt læses lidt og sige, jamen altså, de siger ikke fra, det burde de have gjort, så måske er de lidt selv ud om det, eller?
Jo, jeg tror, hvis du har det inde på livet, og måske har oplevet det selv, kan jeg sagtens se, at når du læser den ene tweet, eller det Facebook-opslag, kan du tænke, hvad fanden bilder han sig ind? Men det blev jo meget hurtigt til, at selvom de her kritikere, det var mere end kritikere. De her kritikere fik forklaret, hvad det egentlig var, jeg mente, så betød det ingenting. Og det blev meget hurtigt til, at det egentlig ikke er mit tweet eller min holdning, der har gjort dem kede af det, tror jeg. Fordi de har alle sammen fået forklaret af mig og hundredvis af andre mennesker, hvad jeg egentlig mener. Men det formidler ikke deres raseri på nogen tænkelig måde.
Lad os prøve, hvad er det så, sådan, hvis du skal sige det så en gang til for prins Knud og den sådan forsamlede Twitter-stand. Hvad var det, du egentlig mente?
Det, jeg egentlig mente, det var, at jeg synes, at unge piger går ret blinde ind i de her situationer med klamme mænd. I artiklen med Naser Khader var der to kvinder, der ikke havde gjort nogen form for modstand. Den ene kvinde havde ikke engang sagt, at hun ikke var interesseret i det. Hun havde stille og roligt bare gjort alt, hvad han sagde, selvom han ikke havde været truende eller dominerende på nogen tænkelig måde. Og det skræmte mig rigtig, rigtig meget, fordi jeg har selv to døtre. Og jeg tænker, er det en reaktion, som kvinder har, når de er derude? Kan vide, hvad der ligger til grund for den? Og kan vi på en eller anden måde hjælpe de piger til ikke at reagere sådan her? Fordi masser af unge piger er jo i situationer, hvor de sidder sammen med, du ved, ikke en fysisk voldtægtsmand, men en fuld ven, eller en chef, eller et eller andet, der pludselig begynder at blive klam på en eller anden måde. Og så fryser de og ved ikke, hvad de skal gøre. En kvinde i artiklen med Naser Khader sagde, at hun frøs og ikke gjorde noget, fordi situationen var uvant, og hun ikke kunne forestille sig, at det var rigtigt, og det var akavet. Og tænker jeg, jamen så er det jo... Det burde man kunne gøre noget ved, tænker jeg så. Og så siger jeg, at man allerede i skolen skal lære piger, og egentlig også drenge, at der er værktøjer, man kan bruge, når man er i de her situationer. Og jeg snakker ikke om selvforsvar eller vold. Jeg snakker om noget, at man kan deeskalere en situation. Du kan forudse, hvad der er ved at ske i en situation, og så kan du på en eller anden måde konflikthåndtere den.
Men der er jo set i nogle af trådene, der er der folk, der går ind og siger, jamen hvis du skal have et beredskab, der ligesom er tilstrækkeligt, hvis man står i en situation, med, hvor du bliver udsat for noget, der er så spontant og så grænseoverskridende, jamen så skal du have næsten soldaterlignende, sådan mental beredskab for egentlig at kunne gøre noget her. Og det man så i stedet for skal gøre, jamen, det er at sige, det må være mændenes opgave. Og lad være med at gøre de her ting, i stedet for at gå og forvente, at kvinder skal have sådan en eller anden jægersoldat-agtig... Ja.
Og den har vi jo så også fået i hvert fald 6.000 gange derinde på de sociale medier. Og selvfølgelig er det mandens ansvar 100%. Det er ikke offerets ansvar, og det er om det er et mandligt eller en kvindeligt offer. Det er altid overgrebsmandens ansvar 100%. Og det er også lige meget, hvor mange gange jeg og dem på min side siger det inde på de sociale medier, så er det stadigvæk en ting, der bliver skudt ned som værende. Det er lige for, jeg ikke tror, at de tror på, at vi mener det, faktisk. Mm. At de gerne vil have, at vi mener, at manden ikke har hele ansvaret. Men manden har hele ansvaret. Jeg er ikke helt sikker på, eller jeg er ret sikker på, jeg tror ikke på, at du skal have et beredskab som politimand og soldat for at kunne stå ved den slags. Jeg tror, at det, jeg plæderer for, det er, at vi har et kursus i skolen, et fag i skolen, hvor du lærer, som jeg sagde før, du lærer, når en situation er ved at opstå, og du lærer dine egne grænser, at genkende dine egne grænser. Du lærer andres grænser at kende i det her kursus, og ved, hvordan du skal respektere grænser. Og det kan jeg ikke forstå, at nogen kan være imod. Og det kan godt være, at som jeg også har læst mange gange inde på Twitter og Facebook, der mange, der siger, jamen de hjælper ikke hver gang. Der er nogen, der stadig vil fryse. Og så siger jeg, jamen det er jo bare en skam. Altså hvis det kan hjælpe halvdelen af kvinderne, så er det fint. Hvis det kan hjælpe 10%, er det fint. Hvis det kan hjælpe 8 piger, så er det stadigvæk fremragende.
Man kan jo sige, det er jo ikke første gang, der er kommet udsagn i den her sådan, altså, retning. Altså Sofie Linde, som jo blev kendt for sit opgør med MeToo, som hun satte i stand eller i gang ved, så vidt jeg husker, Sule Comedy Awards, hvor hun gjorde opmærksom på et overgreb, som hun havde været udsat for en stor DR-chef på et tidligere tidspunkt. Der siger hun jo også, at de unge kvinder skal lære at sige nej. Altså, det er jo vel lidt en variant af det, som du også siger. Altså, at man på en eller anden måde i de her situationer skal kunne gå ind og sige fra, eller aktivt i hvert fald gøre et eller andet for at komme ud af den her situation. Det er modtaget radikalt anderledes end det, du sagde. Synes jeg umiddelbart, man kan.
En lille smule. Jeg synes også, at det er mærke til, at der var en lille smule skævfordeling i roser og ris der. Og jeg tror, hun mener det samme, som jeg siger. Og det tror jeg, hun gør, fordi hun er et ganske normalt menneske. For det, jeg også kan se på Facebook og på Twitter, det er jo, at Ja, jeg bliver angrebet af en masse mennesker, men der er altså 10 gange så mange, der støtter mig. Og det tror jeg, det er fordi, at det er for de fleste mennesker en fornuftig ting, at skulle klæde de her unge mennesker på til at møde de her sådan ubehagelige situationer. Og det tror jeg også, Sofie Linde kan se. Altså, hun er jo fornuftig.
Det, der måske slår mig, når jeg sidder og læser det, det er, at altså, hele de her, nu har jeg gennemgået de opdateringer, du har skrevet om emnet i løbet af de sidste par dage. Og det, der slår mig, det er jo, at selv hvis man er uenig med dig i, at det vil være en god idé at undervise i det her, der kunne man jo sige, at det kunne være, at det var urealistisk af forskellige grunde eller alt muligt andet, så virker det som en fuldstændig disproportional reaktion, der kommer på det. For der er jo ikke noget tidspunkt, du reelt, altså det må man jo bare konstatere, der er ikke noget tidspunkt, du placerer et ansvar hos offeren. Hvad er det, der gør, at det får så massiv? Altså du var jo det trendende, altså du var jo over EM. Ja. På et tidspunkt på Twitter, som det mest trendende emne. Det synes jeg er ret vildt, at det kan afføde så store. Hvad er din egen vurdering af, hvorfor er det pludselig kan kaste så vilde ting af sig?
Jamen, jeg skrev jo faktisk i dag på Twitter, at jeg har fået mere kritik for at ville beskytte unge piger fra Nasser Carter-typer, end Nasser Carter har fået for at have begået de her sådan, overgreb. Og det er ikke forkert. Det er faktisk det er rigtigt. Og grunden er, at som jeg startede med at sige, der er ret mange mennesker inde på Twitter og Facebook, som... Og det her, det ved jeg, fordi jeg har mennesker på, du ved, undercover, kan man sige, som er i de her grupper af mennesker, og de ligger parat og holder øje med, hvad jeg skriver. Så når jeg har skrevet en ting, som kan angribes, så går der sådan et kald ud til deres allierede om, at jeg skal angribes. Og det er sådan set der, det starter. Der er en lille hardcore kerne af de her mennesker, som så starter det her. Og der er altid en lavine efter det, den der følelse af, hvis der er røg, må der være ild et eller andet sted. Så der er altid, når de har været i gang i en dag eller to, så kommer der sådan en helt hårde af andre mennesker, som tænker, der må være noget om det. og som aldrig rigtig sætter sig ind i tingene, jo. Fordi der allerede i forvejen er så meget brok. Så der er en lille gruppe, der starter de her ting, og er vildt dygtig til at rekruttere andre, mere eller mindre almindelige mennesker, til også at være med på vognen.
Men hvordan er det, altså, nu må jeg jo sige, hvis vi nu skal prøve at formulere det her på en pæn måde, nu kan man sige, Twitter er jo et sted, der for mig at se, og det kan jeg jo godt sige, er et pænt borgerligt medie her, men som har en vis bias i retning af venstrefløjen. Ja. Og jeg tror, du har fået et eller andet image som, og det ved jeg ikke, om det er berettiget eller ej, men du er lidt i hvert fald, hvis ikke den onde, så, eller hvis ikke den borgerlige, så i hvert fald måske lidt den onde fyr på Twitter, ikke?
Jeg har fået meget den onde i hvert fald, ikke? Ja. Fordi nu er jeg jo både upartisk, og jeg har ikke nogen fløj, jeg har ikke nogen blog. Så på en måde er jeg meget upolitisk, apolitisk, men jeg har fået billedet af at være skurken, og det fik jeg ret tidligt, fordi jeg for flere år siden begyndte at være ham, der kritiserede de woke elementer. Og det er også derfor, at den her shitstorm er så stor, som den er nu, og at de andre shitstorms har været forholdsvis store. Det er fordi, at jeg, som jeg selv ser det, og som jeg har fået at vide af nogle af dem, som er i grupperne, at jeg er et slags værktøj. Jeg er ham, der bliver brugt som eksempel. Mm. Og den her shitstorm er så stor, fordi de er nødt til at vise andre, hvad der kan ske, hvis de siger dem imod. Så lige i det her tilfælde, og i de andre shitstorms, der er jeg et, se hvad der sker ved Brian Mørk. Han sagde også imod, og det skal du ikke gøre. Og jeg kan se, det virker jo rigtig, rigtig godt, fordi folk støtter mig jo bag ved scenerne. Ikke? Det er jo, der er ingen masser af kollegaer og folk i videobranchen, politikere, der skriver til mig, at selvfølgelig er det, jeg siger, fornuftigt, men de går ikke ud og siger det offentligt, fordi det er selvmord overfor de woke. Ikke?
Men altså i forhold til, jeg vil bare gerne vende tilbage til om et øjeblik, men i forhold til det, du siger med, at der simpelthen foregår sådan en koordineret indsats, altså, hvad er det noget, som, hvis jeg nu bad dig, kan du skrive et indlæg til mig om det, eller har du belæg for det? Kan vi på en eller anden måde, altså, se det, for det er jo altså, jeg er ikke fordi, jeg nødvendigvis betragter det som uplausibelt, men det er jo en lidt vild påstand.
Ja, det er en rigtig vild påstand, og der er faktisk mennesker inde på Facebook, som har gjort de her ting. Det er ikke mig, der har undercover folk. Der er andre mennesker, der har folk inde bagved, som så lægger de her oplysninger til mig, når de synes, det bliver for sindssygt. Og de folk, der lægger det, er jo folk, der er i de her grupper, fordi de i bund og grund er enige med de her grupper om det at være woke, og det, som vi er, som er enige om, antiracisme og antiseksisme og den slags, som så har set, at det bare er gået over grænsen. Du ved, det er en slags whistleblowers, kan man sige. Ikke? Og ja, det kunne jeg nok også, det kunne jeg godt gøre. Plus, at jeg har nære venner, som er med i de her grupper, så det ville jeg godt kunne, men jeg vil nok ikke have lyst til at nævne deres navne.
Nej, det er jo også rimeligt nok, men det kunne være interessant at se dokumentationen for det i hvert fald. Men så nævner du det her med, og det har du også skrevet et opslag om på et tidspunkt, hvor du siger, jamen, du fornemmer, at der er mange også både sådan i, altså du får mange støtteerklæringer bag kulisserne i din indbakke, men der er også en del sådan kolleger i komikermiljøet og sådan noget, der siger, jamen ham Brian, han er godt nok, han er lidt en værre en, men jeg synes faktisk, han, det er måske gået lidt over gevind i det her. Altså, og hvorfor er det, at du fornemmer, at de har det her behov for at lave sådan en indledningsvis afstandtagen?
Om det er ikke engang kun komikere, det er en ting, som i hvert fald halvdelen af de hundredvis af mennesker, der har støttet mig på den måde, de går ind, og det første, de siger, det er, at jeg er jo ikke altid enig med Brian, eller de kan også gå til langt, som siger, jeg er tit uenig med Brian, eller nogen kan sige, jeg synes også, at Brian er en idiot, men, og det kan jeg godt forstå, at de gør, fordi der er ingen af dem, der har lyst til at ende i en shitstorm, som det her. Der er ingen, der har lyst til at komme på den sorte liste hos de woke. Så, men de har stadig et behov for at sige, at det her det er uretfærdigt.
Mm. Så det er ligesom den der, jeg er ikke racist.
Jeg er ikke racist.
Og så betyder det i virkeligheden, men jeg synes faktisk, Brian har ret,
Brian
i den
har
her
ret
sammenhæng.
Det er jo det. Men jeg synes også, han er en idiot.
Ja, klar.
Han er en kæmpe idiot. Prøv at se ham en gang. Lige i det her tilfælde, tror jeg faktisk, han har ret. Og det er de simpelthen nødt til at gøre. Det er sådan en slags, lige at vaske sine hænder, ikke? For at sige, jeg er ikke skyldig.
Men hvordan har det været altså at stå i midten af det her, altså fordi det er jo ret vildt, kunne jeg forestille mig at være altså trending på Twitter. Altså der er mange på venstrefløjen, der har været sure på mig gennem tidens løb, men jeg har sgu aldrig været.
Nej, altså jeg har trendet på Twitter før i shitstorms, men ikke i den her grad.
Nej.
Det er større, altså, end det nogensinde har været.
Og det altså, når du overhaler EM, tænker jeg, så er du ligesom,
det,
så
er det, det er vanvittigt.
Det synes jeg er ret vildt.
Plus er det blevet ved i meget længere tid, end de andre shitstorms er. Og der hele tiden kommer nye mennesker til at tage den her kamp. Så hver eneste gang, jeg har prøvet at sige, nu slapper vi lige af, kan vi ikke holde weekend, kan vi ikke holde fri, kan vi ikke lade den ligge, så kommer der bare et nyt hold af angribere. Og det har været frygteligt. Altså, jeg bliver jo ked af det hver eneste gang. Sover dårligt om natten, jeg kan ikke arbejde, jeg kan ikke rigtig. Du ved, jeg er jo hele tiden på telefonen, fordi jeg er jo i bund og grund i gang med at diskutere med flere hundrede mennesker på én gang, på tre platforme. Det er også på Instagram. Mm. Og det er døgnet rundt. Da det gik hårdest til, så jeg, at der var 20 nye opdateringer i minuttet af folk, der krævede, at jeg svarede på deres anklager. Mm. Og, og det er utrolig stressende. Jeg har aldrig oplevet noget, der var så stressende i mit liv. Og så er det meget stressende, at der er så mange mennesker, der virkelig, virkelig hader en. For det er ikke bare, det er jo ikke en kritik af det, jeg har skrevet. Det meste er det jo en kritik af, hvor stort et svin jeg er. Og jeg kigger i mine ting, alle de opslag, jeg har skrevet, og alle de tweets, jeg har skrevet. Jeg kan ikke se nogen steder, jeg skriver noget, der egentlig er svinet, eller er perfidt mod nogle mennesker, eller nogle grupper af mennesker. Men de ting, jeg får kastet efter mig, det er godt nok altså imponerende giftigt.
Og hvad vil det for eksempel være?
Jamen, det er bare med, hvor stort et svin jeg er, og forskellige grader af, hvor klar et menneske jeg er, over at jeg har skrevet det. Eller over, at jeg stadig bliver ved med at forsvare mig. Det er meget sådan noget med, hvorfor bliver du ved med det her, Brian? Kan du ikke bare sige undskyld? En rigtig mand vil sige undskyld. Sådan ting, dine børn, jeg har ondt af dine børn, fordi de har sådan en modbydelig far som dig. Jeg håber, at de ved, har andre forældre, der kan tage sig af dem og sådan ting, når du er så elendig. Det er ting, som jeg glæder mig til, at folk som dig dør, så min generation kan tage over. Og det er helt modbydeligt. Og så er det bare tusindvis af dem på én gang. Mm. Og det troede jeg egentlig, jeg kunne klare bedre, end jeg kan. Men det er nære på sjælen, det må jeg sige.
Hvad så, hvis det, altså, der vil jo en indvending jo være, den er jeg sikker på, du stødt på adskillige gange, der vil så være nogen, der, jamen, hvorfor er det dig, der spiller offer her? De virkelige ofre i den her samling, Brian, det er jo de kvinder, som er blevet krænket, og du har bare fået svar på tiltale i en debat, som du selv har valgt at tjekke ind i. Hvorfor skal vi nu have under dig?
Jamen, jeg vil sige, at det, jeg oplever, kan ikke sammenlignes med de kvinder, der er blevet begået overgreb imod. Altså, jeg vil hellere igennem det her, end jeg vil være en af de piger i Nasser Carters sofa, for eksempel, til hver en tid. Men det er ikke en debat, jeg egentlig har startet for at være med i en debat. Jeg skrev bare et tweet, og jeg skrev bare min mening i et tweet. Og det, jeg havde mindst lyst til i hele verden, det var en shitstorm. Og jeg synes måske, at vi lever i et land, hvor alle burde have lov til at skrive en tweet og sige deres mening. Uden at blive angrebet for noget som helst i virkeligheden. Det er jo altså, det er sådan noget social kontrol, altså, og det er skide uhyggeligt.
Altså, jeg har også set, det var jo, altså, nu må jeg indrømme, jeg er meget sporadisk på Twitter, altså jeg synes, det er et meget mærkeligt sted selv. Jeg følger egentlig bare en masse epidemiologer derinde, men jeg var inde og forsøge at følge lidt op på din sag. Jeg kunne se, der var jo også nogen, der er sure over, at folk ikke affølger dig. Altså, at der er nogen, der følger dig, hvilket så bliver udlagt som sådan en eller anden implicit støtteerklæring. Så ud i andet led, der skal folk simpelthen unfollowe dig, fordi ellers så er de sådan ligesom på en eller anden måde, altså så smitter din ondsvide mandlighedsondskab, ja, den smitter simpelthen af på dine følgere. Det synes jeg er ret...
Ja, det har jeg heller ikke set før, egentlig. Nej. Men ja, jeg er nu så ond og grusomt et væsen, at hvis nogle af dine venner følger mig, så er du simpelthen nødt til at slå hånden af de venner. Ja. Og det er også lidt vildt, synes jeg egentlig. Men igen, det er jo fordi, at der er blevet skabt det her billede af mig som en dæmon af den her gruppe mennesker. Ikke? Og det føles ikke rart. Altså, jeg har en datter, der går i gymnasiet i Odense, som du ved, nogle gange ringer hjem og spørger, om alt er okay, fordi hendes venner har det her billede af, at jeg måske er som... Altså, de har ondt af hende, fordi hun har så modbydelig en far. Og så ringer hun nogle gange til mig og siger, at jeg ved godt, du ikke er modbydelig, for at trøste mig. Det er meget sødt af hende. Men det er mærkeligt. Altså, det er modbydeligt, kan jeg kun sige igen.
Hvorfor er det? Altså, Twitter er jo som social medie. Nu skal jeg ikke udtale mig om Instagram, for det forstår jeg ikke. Men hvorfor er Twitter så radikalt et anderledes medie, end eksempelvis Facebook er? Det virker jo meget tydeligt langt mere woke, og også præget af det, jeg vel bedst kan karakterisere som en slags pøbeladfærd. Altså, det er jo... Det er ligesom, om der er en særlig glæde ved de her. Det er jo ikke, fordi jeg er klar over, at der er rigelige indlæg, der er hadske på Facebook også, og med et lavt likstal og med beskyldninger og alt muligt andet. Men der er sådan en slags sær pile-on-effekt, der virker til at være udpræget Twitter-agtig.
Jo, det er fordi Twitter er jo et ret godt sted at kunne gøre det. Mm. Den her sådan, ret radikale venstrefløj, de woke mennesker, har jo bare gjort det og indset det fra starten af, at hvis de kunne få overtaget magten herinde og lave de her shitstorms, så kunne de ligesom få skubbet de andre elementer ud. Og det er derfor, det er svært. Jeg har aldrig set den højrefløjs shitstorm på Twitter. Det kan ikke lade sig gøre, fordi mennesker er blevet skubbet ud for længe siden af venstrefløjen. Så de lærte bare tidligere, at de kan dominere derinde, og de kan tage magten netop ved at udskamme folk. Ikke? Der er jo ingen, der tør at sige dem imod derinde. Og når der ikke er nogen, der tør at sige dem imod, så har de jo alle magten derinde.
Men det er vel et langt, altså jeg tænker også, det virker også som langt mere sekterisk medie. Altså, når jeg kan huske, der var en eller anden, der i sin Twitter-biografi havde skrevet, jeg er ham på Twitter, der ikke har været i praktik ved DR, og så tænker jeg, det er sjovt det der, men jeg har jo heller ikke været i praktik på, men jeg har faktisk været i praktik på DR.
Ja, ja.
Så altså, og det synes jeg var meget symptomatisk, ja, ja. For det virker som om alle på Twitter har været, altså arbejder med medier og kommunikation eller marketing noget, ja. Eller ja, ja. Hvad kan man sige, altså public relations eller noget i den stil, ikke? Og er super woke og har nogle bestemte holdninger. Altså, det er vel sådan et.
Ja, men jeg kan også se det på de fleste, langt de fleste af dem, som er virkelig stridige derinde. Det er jo bund og grund den samme slags mennesker. Altså, jeg kan jo nogle gange have svært ved at se forskel på deres profilbilleder, fordi det er, som er så ens bare, ikke? Så jeg kom til at svare forkert på nogle ting, fordi at jeg troede, nå, men var det ikke hende, der sagde det der, men så er det hende, der har sagt det her i stedet for, men fordi de bare er samme aldersgruppe og samme frisyr, mere eller mindre. Det er nogle helt ens mennesker. På Twitter i hvert fald. Jeg lader mærke til, at nu er den jo også begyndt at blive meget strid på Facebook, og der er det nemlig sjovt nok en anden gruppe kvinder og deres følgere, der angriber mig derinde. De er ældre, for det første. De er i 40'erne og 50'erne. Og er et andet sted i livet, end de her unge kvinder og deres medløbere på Twitter.
Men det oplagte spørgsmål er vel så også, jamen, altså, Brian, hvorfor siger du så ikke bare pænt undskyld? Altså, det er jo ligesom også den måde, det må man jo sige. Altså, hvis man ikke kan blive fyret, så kan man, altså, for ligesom at stoppe sådan en shitstorm her, det er jo en måde, som nogen kommer ud af de her forløb på. En anden er jo så oplagt at sige undskyld, og så vil det jo forhåbentlig på et eller andet tidspunkt være glemt, ikke?
Jo, altså, jeg bliver også opfordret til at sige undskyld hele tiden. Ikke kun af dem, som er imod mig, men også af folk, der er med mig. Både mine kollegaer og journalister og politikere, der siger, Brian, kan du ikke bare sige undskyld? Og så ikke gå i de her shitstorms igen. Og de kan fyre mig. Det er det, der er lidt uhyggeligt. Fordi det går jo ud over min karriere hele tiden. Det er det, mine kollegaer siger, Brian. Du er i gang med at ødelægge dit eget navn. Uden at gøre noget, er du i gang med at ødelægge dit eget navn. Og der er grupper af de her mennesker, der har kontaktet spillestederne. Comedy Zoo er blevet kontaktet af de her mennesker og sagt, at de vil boykotte stedet, hvis jeg nogensinde kommer på scenen igen. Der er bookere, der siger, at de ikke tør at booke mig på jobs, fordi de er bange for, at der vil komme woke repressalier på Twitter. Ikke? Der er TV-program, der ikke vil have mig med som gæst, fordi de er nervøse for, hvad der kan ske. Så, og det er teknisk set det samme, som at få mig fyret fra et job. Jo. Men hvis jeg siger undskyld og ligger mig ned for noget, jeg ikke har gjort, og noget, jeg ikke mener, så er det lykkedes for dem at true en til stilhed. Og det lykkes for dem hele tiden. Men det kan jo ikke blive ved med at lykkes for dem. Det bliver jo en underlig totalitær stat, vi lever i, hvis de får lov til at bruge den slags metoder. Så selvom det går ud over mit helbred og mit humør og mit job, så jeg kan ikke stoppe. Altså, jeg må ikke stoppe, føles det som om.
Så du kommer til at følge op med flere kønspolitiske tweets, også fremadrettet?
Jeg kommer nok til at skrive præcis, hvad jeg har lyst til.
Okay. Har du noget, kan du give os et preview på, hvad det næste, vi kan forvente er?
Nej, det ved jeg jo først, når jeg ser en sag. Okay. Min sidste shitstorm var jo om transseksuelle atleter.
Okay.
Det var den sidste shitstorm. Ja.
Du forstår også at vælge den, hva'?
Jo. Men når noget er unfair, så er det unfair.
Ja. Jeg tænker lidt på, altså man kan jo sige, der er jo sådan en slags. Og uanset om du har valgt det eller ej, så er der jo sådan ligesom en slags gruppe af stand-up-komikere, som har en politisk profil. Omar Marzouk vil være oplagt. Sebastian Dorset også. Sanne Søndergaard naturligvis også.
Ja.
Og der er jo et helt andet underforløb med Sanne, men hun har ikke mulighed for at kommentere, så lad den ligge. Men jeg tænker på, altså fornemmer man, at der er sådan et eller andet, en eller anden opsplitnings langs ideologiske linjer i sådan stand-up-komiker-miljøet eller sådan noget? Altså,
ja, og det er pudsigt. Det er pudsigt nok, for det er også meget på det er meget en alders ting også, vil jeg sige. Altså de voksne komikere over 40 er meget på min side, og så er der de helt unge, som selvfølgelig er mere et woke element. Og det er underligt, fordi vi jo alle sammen gode venner i branchen, og vi ved alle sammen godt, at vi alle sammen er good guys i bund og grund. Så dem, der er de mere woke elementer, de har jo heller ikke rigtig noget imod mig, men derfor kan de godt synes, jeg er en idiot. Og så dem, der har været i branchen i et stykke tid og har fået deres egne børn og har levet et liv, er på min side, ikke? I al hemmelighed.
Når du så modtager de her sådan sympatitilgengivelser bag linjer eller bag sådan kulisserne, folk, der skriver til dig i private beskeder på Facebook eller Twitter, så er du så nogensinde med den her fornemmelse af, at det kunne da være meget rart, hvis de faktisk tilkendegav det offentligt. For jeg antager der også af folk, som hvis offentlig profil vil gøre, at det måske var meget rart, at de sagde, ja. Brian, jeg er faktisk fuldstændig enig, du har ikke sagt noget som helst kontroversielt.
Hvis alle de mennesker, der havde støttet mig bag ved scenerne, kom frem, så ville den her shitstorm se meget, altså den ville være sluttet for længe siden, tror jeg. Fordi så ville det blive mere accepteret synspunkt, jeg havde. Det ville blive legitimiseret på en eller anden måde af de her mennesker, der støtter mig. Men jeg har fortalt alle de her mennesker, at de ikke skal støtte mig. Fordi mange af dem har også jobs. De har billetter, der skal sælges. De har politiske karriere. De har tv-jobs. Og de skal ikke sætte det på, de skal ikke sætte det på spil på grund af mig, egentlig. Så er det bedre, at jeg tager den, at jeg får lorten alene, end at de også skal have den. Så jeg har simpelthen sagt til dem alle sammen, at I skal ikke blande jer.
Hvor lang tid tror du, det her kan fortsætte? Altså, tror du, fordi nu ser du, at det er flyttet fra Twitter til Facebook, hvor det er sådan lidt anden demografisk gruppe, der sidder og suger på dig. Hvor lang tid kan den gøre?
Jamen, nu er den været i gang i en uges tid, og den bliver vel ved, så længe jeg går ind og forsvarer mig. Jeg får meget kritik for, at jeg hele tiden holder den kørende. Men jeg skriver ikke nye opdateringer eller nye opslag nogen steder. Men når nogen har skrevet noget, der er en lodret løgn, det er jo, der foregår et karaktermor, kan man sige. Ikke? Og det er sværere, end man skulle tro, bare at lade stå til, når folk lyver om en. Det er næsten umuligt. Så længe som jeg kan holde ud at være i det, så bliver den ved, tror jeg. Det bedste ville jo være, at jeg bare lagde mig ned på ryggen og sagde undskyld. Men ikke foreløbig.
Brian Mørk, podcaster, manuskriptforfatter, stand-up-komiker. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om din tur i Twitter-vedemaskinen.
Tusind tak.
Og så vil jeg sige, at hvis du synes, det her interview var lige så interessant som, at se på, som jeg havde synes, det var at afvikle det, så vil jeg opfordre til at gå ind på kontrast.dk/medlem og blive abonnent. Eller medlem, som vi jo faktisk kalder det, så er du med til at finansiere, at vi faktisk kan fortsætte med at producere indhold. Tusind tak, fordi du så med.